Ons skriflesing vanavond kom uit die tweede boek van Moses, van die Pentateug, die vijf boeke wat hy geskryf het. Eksodus hoofstuk 14. Eksodus hoofstuk 14. Dit is baie bekende geskiedenis hierdie, wat ons al van kleins af geleer het. Hoe die Here se volk in Egipteland as slawe gewerk het en hoe hulle verdruk is. Ons ken die hele geskiedenis van die 10 plaag, die 10de plaag waar daar dood in die hele Egipteland was van al die eersgeborenes. En dan het die farao uiteindelik die Here se volk laat trek. En nou lees ons in hoofstuk 14 dat die farao spyt gekry het daaroor en toe sit hy die volk agterna. Kom ons lees van vers 12 af. Die volk is nou besig om vir Moses te verwyd. Ons het jou ons in Egypte gesê om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestijn om te kom. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie. Staan vast, kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Toe het die Here vir Moses gesê, waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek, en jy, lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Ek sal die Egiptenaars so koppig maak, dat hulle die Israeliete sal agtervolg. So sal ek my mag laat geld teenoor die farao en sy hele leer, strydwaans en bemanning. Wanneer ek my mag laat geld teenoor die farao se strydwaans en hulle bemanning, sal Egipte besef dat ek die Here is. Die engel van God wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het, het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif. Tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker en aan die Israelitiese kant het dit die nag verlig. Die hele nag deur het die twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie. Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die Here het daar die hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelê is. Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Egiptenaars het hulle agterna gesit. Die farao se perde, strydwaans en bemanning is almal agter hulle aan die see in. En die vroeë môre het die Here uit die vuur en die wolkkolom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat uitval sodat hulle skaars kon beweeg. Toe sê die Egiptenaars, ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte. Maar die Here het vir Moses gesê, steek jou hand uit oor die see, sodat die water oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en bemanning kan stroom. Moses steek toe sy hand oor die see uit, teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem en die Egiptenaars, het hulle teen die water vastgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleer. Toe die water terugstroom, was die strydwaans en die bemanning, die hele leermag van farao, wat agter die Israeliete aan die see in is, toe onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebly nie. Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan, en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Here het Israel daardie dag gered van Egipte, en die Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand sien lê. Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag in hom vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo en ook in Moses sy dienaar. Ons lees tot hier. Kom ons sing nou van skrifberuiming 15:7. 15:7. Die vierde en die zesde vers. 15:7, 4 en 6, die beruiming van openbaring 3. Omdat jy die woord bewaar het van my lyde en lydsaamheid, Op hom sal ek die godsnaam skrywe, onuitwisbaar sal dit straal, met die naam ook van die godstad wat van God op aarde daal. 4 en 6, skrifbreiming 15, 7.
Omdat jy die woorde waar het, van my leid en leidzaamheid, dit het jou woorde bewaarde, in die uur van zware strijd, maar die zeeën van de zoeken, elke mond zal dat verstaan.
Uit Exodus hoofstuk 14 kyk ons in besonder vanaand na verse 13 en 14 en dan ook 31. 13 en 14 en 31. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, staan vast, kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Toe Israel sien hoe krachtig die Here teen die Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo en ook in Moses sy dienaar. Die 33 sê in vers 14. Eindelijk vers 13, soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie, die 83, die 33 sê, in ewigheid nooit weer sien nie. Die keer sterker klem, in ewigheid sal julle nie weer sien, soos julle nou daar sien. Liewe gemeente van ons Here, gister is nooit verby nie. Klink een beetje snaaks, want gister is dan voorbij. En in Afrikaans het ons die spreekwoord wat sê, dit is water onder die brug weer. Om daarmee te sê iets wat gister gebeur het, is voorbij, je kan niks aan doen nie. Ja, dit mag so wees, maar gister is ook nooit voorbij nie. Wat bedoel ek dan daarmee? Dat juist dit wat gister en eergister en deur die eeuwe gebeur het, van die begin van die skepping af, met ander woorde, die Here se sorg en die geskiedenis van sy volk Israel en die heilsgeskiedenis, is nooit verby. En die nagmaal wat ons as gemeente verlede sondag aand gevier het, is nie verby nie, dis nie nou 'n afgehandelde handeling, dis nou altyd verby nie, nee. Want dit wat die Here doen, en net in sy naam, tussen hakies, kan gister nooit voorbij wees nie. Dit wat die Here doen, is nooit voorbij nie, want dit wat die Here doen, het gevolge tot in alle ewigheid. Christus het eenmalig gesterf aan die kruis op Golgotha. Beteken nie, dat dit wat daar gebeur het, voorbij is en oor en uit was nie. Nee, as dit nie vir daar die gebeurtenis was, wat plaasgevind het nie, so ek en jy nog steeds in die duisternis van die sonde, onverlos en ongereed gewees het. Daarom kan ons sê, dat die Here is gister nooit verby. En nog een wonderwerk is, dat die Here ook in my lewe, dit wat ek gister en eergister gedoen het, so kan kanselleer, wegneem, asof dit nooit gebeur het. En nou praat ek van die sonde, die vergifnis van sonde. Iets wat ek gister gedoen het, waaroor ek berou het. Ek kon dalk iemand gister doodgemaak het, en ek het daaroor berou, waarachtig berou voor die Here. Dan is dit voor die Here, asof daar die daad van my nooit plaasgevind het nie. Die plaasbekledende werk van Jesus Christus, dat hy met sy bloed my sondes toemaak, asof gister nooit gebeur het. Maar nou weet ek en jy, dat die lewe dikwels baie hard is, en dat allemaal van ons in die een of ander stadium voor geweldige beproevinge te staan kom. Dat ons voor een of ander probleem te staan kom, wat vir ons onoplosbaar lyk, asof ek niks daaraan kan verander. Asof ek maar gevange geneem is deur my omstandighede. En ek moet nou maar so voortploeter, en aangaan en voortgaan. En hierdie beproevinge, ons kan dit ook krisisse noem wat in ons lewens gebeur, het 'n baie groot omvang. En ons hoef nou nie 'n hele lys te gaan maak van dinge nie, maar as jy nou na jou eie lewe kyk en sien wat is in jou lewe op hierdie stadium vir jou 'n besondere beproeving in jou lewe. Jy kan dalk worstel met die feit dat jy besig is in 'n verkeerde studierigting. Ek is in die rigting wat ek gedink het ek moet wees. Ek wil verander, want ek het agtergekom dat dit waarmee ek besig is en dit wat ek studeer, nie dit is wat ek eendag of vir my hele lewe lank wil gaan doen nie. Gaan kyk na jou lewe en sê vir jouself voor die Here in alle eerlikheid, want voor die Here hoef jy nie weg te steek. Wat is op hierdie stadium, nou, vanavond, jou beproeving in jou lewe? Want ons weet, liewe broer en suster, dat beproevinge in ons lewens ook vir ons ontwrigtinge bring. Pyn en angs. Baie keer kan so'n beproeving langdurig wees. Ons lees ook in die Bybel daarvan, van die vrou wat onder andere 12 jaar lang aan bloedvloeiing gely het. In ons eie families is daar dalk van ons dierbares wat baie lank siek was, of 'n lang finansiële krisis gehad het, of wat dit mag wees. Ander van hierdie beproevinge kom baie skielik. Die feit is, dat die beproeving in ons lewens altyd hartseer bring. Dat daar altyd pyn is. En dat die mens dan altyd vra, waarom Here? Waarom gebeur dit of dat in my lewe? En nou word hier vir ons in Exodus 'n typiese beproevingssituasie beskryf. Die krisis by die Rooi See. Hoewel dit nou nie 'n individuele krisis of beproeving was nie, dit was die beproeving van 'n volk in sy geheel, het dit natuurlik ook vir elke een van daardie volk as individu geweldige beproeving in sy lewe gebring. Israel het pas uit Egipte land uitgekom. Op 'n wonderlike manier het die Here hulle uit Egipte uitgelei. Ons lees dit in hoofstuk 13 onder andere. Dat die Here daar die hele geskiedenis van die 10 plaag gebruik het. Moses toe gestuur het om met die farao te gaan praat, dat Moses geweier het. Ek kan nie goed praat nie, Here. Sy broer Aaron saam is, en jy onthou die preek so tyd gelede, wat het jy in jou hand? En dat hy sy kiri in sy hand gehad. En toe laat die farao uiteindelik die volk Israel uit sy land uittrek. En so is dit gaan. Te kort nadat hulle getrek het, spyt gekry daaroor. En toe besluit die farao, ek sal hulle agtervolg met my soldate, en ek sal hulle weer terugbring, die eerste klompie verse van hoofstuk 14. En toe die slegte nuus hierdie Israeliete bereik het, is laat klaar in 'n laar daar by die Rooi See. Nou kan jy jou indink, hier is ons by die see. En as ons terugkijk, dan sien ons, daar kom die Egiptenare aan. Daar kom hulle aan. Hulle gaan ons hier teen die see vastdruk. So al moontlikheid wat daar vir ons is, is om een te veg teen hulle, twee in die see te hardloop en maar te verdrink. Daar is nie uitkoms nie. Die magtige Egiptiese weermag kom. Die farao het 600 van sy strydwaans, wat deur perde getrek is, en elke strijd waar 3 soldate opgaan, Met ander woorde, om en by 2000 van hulle was net op die strydwaans. Hulle is agter die Israelita. Hulle is vasgekeer. Ons het ons die spreekwoord in Afrikaans. Tussen die duivel en die diep blauw see. Tussen die Israelite en die see. Daar is hulle vasgekeer. Hulle kan nêrens heen vlug nie. Is dit nie baie keer ook een krisis van my en jou leven nie? Dat het vir my voel asof ek nêrens kom nie. Asof daar nie meer sin en rigting in my leven is nie, dat ek by die einde van die pad gekom het, daar is nie vir my geen hoop meer nie. Ek voel hopeloos. Wat moet ek doen? En dit leer die Heere vir ons juist in hierdie geskiedenis. Ons kyk na een paar punte. Die eerste punt is skok. In die 11de vers sê die Israeliete, ons gaan sterwe. Ons gaan doodgaan. Ons sal hierdie situasie nie kan hanteer nie. Onthou nou, wat was die gesindheid van hierdie volk? Hulle was vir jare lang slawe in Egypte gewees. Hulle moes maar net gaan doen wat die farao gesê het. Die hande arbeid, die harde werk, dit moes hulle gaan doen. Slawe gewees. Onthou, daar sit nog die slawe mentaliteit hier in die kop. Ons kan niks vermagt teen oor hierdie mense nie. Kyk hoe lang het hulle ons al in ons lewens verdruk en moes ons vir hulle werk. Ons is dood eenvoudig nie sterk genoeg vir die Egiptenaars. Is toch logisch. Kan een slavenvolk die een geoefende weermacht opstaan? Zo moeilijk. Skok is dan gewoonlijk een eerste reactie op zo'n crisis wat vinnig op jou levenspad komt. En zo kan jullie toestand van skok verskeie tydperke in jou leven aanneem, of korter of langer tydperk. Jy is dalk verwond of verwilderd. Jy weier om die werkelijkheid nie oor te kyk. Dink jy sê, mens, as iets met jou gebeur, kan dit nie glo nie. Kan nie glo dat dit met my gebeur. Of jy probeer dit ontken en jy sê, maar dit het nie gebeur nie. Jy leef aan asof iets in jou leven nie gebeur het. Of jy probeer aangaan met die lewe asof niks gebeur het nie. Ja, die reacties was daar ook moontlik onder die Israeliete gewees. Maar hulle is gaan konfronteer met die feite. As jy voor jou kyk, die see. En as ek achter my kyk, die geweldige weermag. En toe daar verwarring gekom. Die Israeliete kon hierdie gebeure nie verstaan nie. In die 12de vers verwyt hulle vir Moses, ons het jou mos in Egypte gesê om ons daar te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars kan werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk as om hier om te kom in die woestyn. Hulle dink nie meer mooi, hulle wou vir soveel jare wou hulle wegkom uit die slavehuis van Egypte. En toe dit nou uiteindelik gebeur by die eerste teespoed wat hulle kry, toe vergeet hulle, toe sê hulle ons wil terug. Dit is hoekom ons sê, gister is nooit verby. Hoekom het julle nie Israeliete teruggedink aan die wonderlike manier waarop die Here julle kort tevore uit Egypte uitgevat het? Hoekom het julle nie gedink daaraan dat die doodsengel by julle verby is waar hy die bloed van die offerlam teen julle deurkosyne gesien het, wat terloops heenwys na die redding deur die bloed van Jesus Christus? Hoekom het julle nie teruggedink daarna en gesê, maar die Here sou ons nie verniet gister weggevat uit Egypte, om ons nou maar net hier te kom laat sterf? Verwarring. En nou begin hulle Moses beskuldig en hom verwyd. Hulle is kwaad, ons lees hier in vers 11, dat hulle sê, hulle het baie kwaad geword en benauwd na die Here geroep. Hulle het kwaad en bang geword. Hulle het Moses verwyd. Daar is chaos in die laaf. Nou begin hulle benoud na die Here roep. As wanorde. Groot fout met gister vergeet. Hulle emosies en hulle optrede was kenmerkend van dit wat gebeur in 'n beproewing in 'n mens se lewe. Jy word kwaad. Jy eet die pak die skuld op iemand anders. Dis nie my skuld. Jy is verward in jou mekaar en jy kan nie meer mooi dink nie. Waar moet ek begin of waar moet ek eindig of waarheen moet ek gaan nie? Wat moet ek doen nie? Jy begin om die mense om jou te verwyd. En dan beskuldig jy soms ook die Here. En so kan daar in 'n mens se lewe fisiese simptome van spanning kom, soos slapeloosheid en rusteloosheid. In erge gevalle kan jy selfs duiselig word. Jy kan nie logies kalm dink nie. Ernstig was die toestand waarmee Israeliete hier verkeer het. En nou hardloop hulle na Moses toe, verwyd en beskuldig om dit het ons gehoor. Wat doen Moses nou in hierdie krisis? Onthou, vir hom is dit 'n dubbele krisis. Dit is hy wat al jare vroeër begin werk het. Dit is hy wat met al die 10 plaas na die Farao toe was elke keer. Dit is hy wat vir die volk die belofte gemaak het, die Here gaan julle laat uittrek uit Egipte, die Here gaan julle red. Die Here gaan 'n einde bring aan hierdie slawerny van julle in Egipte. En nou het gebeur en skielik is hulle weer in lewensgevaar. Persoonlik is dit vir hom 'n krisis, maar ook vir sy volk. En hy gaan na die Here toe. Nou sê Moses vir hulle die vers, ons teksvers. Nou daar bo staan, hulle het baie bang geword, hulle was baie benoud. Wat sê Moses? Julle moet nie bang wees nie. Staan vas, 'n oproep, 'n bevel. Staan vas. Kyk, hoe die Here julle vandag gaan red. En met daardie kyk hoe die Here julle vandag gaan red, kyk terug hoe die Here julle gered het. Kyk terug. Kyk wat het die Here gedoen toe julle daardie aand uit Egipte uit is. Soos julle die Egiptenaars nou daar sien, soos wat julle hulle sien, lyk dit onmoontlik dat julle gered kan word. Soos julle hulle nou daar sien, as hierdie geweldige weermag, sal julle hulle in ewigheid nooit weer sien. En dan kom hy tweede keer. Bly julle maar kalm. En hier kom die draaipunt. Die Here sal vir julle veg. Die Here het mos al klare wonder in julle volksgeskiedenis gedoen. Van dit weer. Raadpleeg die Here. En toe die Here vir Moses gesê, die Here antwoord hom. Waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. Waarheen dan nou, Here, kan 'n mens sê? Waarheen? Hier is ons teen die see. Moet ons nou links af teen die see of regs af teen die see? Wat gaan dit ons help? Gaan ons links, dan kom die weermag links. Gaan ons regs, dan kom die weermag regs. Wat gaan dit ons help? Jy lig jou kieri op. Moses, wat het jy in jou hande? Onthou die vraag. Jy het jou kieri. Lig daar die kieri van jou op en wat moet jy doen? Steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop sodat die Israeliete op droë grond daar deur kon trek. En daar kom kalmte. Die volk sien weer groot die mag, die almag van die Here is. Die volk kalmeer. Daar kom beheer oor hulle emosies. God is in beheer. En dan kry ons in die vierde plek die optrede van die Here, die oplossing wat die Here gee. Die Here gryp in. En dan word daar 4 wonderwerke gedoen. Vir ons is die groot wonderwerk elke keer maar net dat ons onthou. Moses het met sy staf geslaan en die water van die see het oopgemaak. Dit is wat ons van hierdie deel onthou. Maar daar was 4 wonderwerk. In vers 19 lees ons dat die engel van God wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het, nou agter hulle plek ingeneem het. Onthou, die engel hier met 'n hoofletter is God self. God self. Hy het voor hulle getrek. Hy gaan nou agter die Israeliete, tussen die Israeliete en die Egiptenaars. Wat sê dit? Die almagtige God is hier tussen. Dan lees ons in vers 20, wat gebeur verder? Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingestuif. Tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Onthou, in die dag was die wolkkolom voor die Israeliete, sodat hulle agter die wolkkolom, agter die Here aangetrek het, en in die nag die vuurkolom, sodat hulle in die nag die lig van die vuur kon sien, ook die Here, voor hulle uitgetrek. Wat gebeur? Toe die Here nou tussen die volk en die Israeliete inbeweeg, beweeg daar die wolkkolom. Of dit nou die wolke of die vuurkolom was, al twee, tussen die volk en die Egiptenare. En dan die volgende wonder, wat gebeur nou? Daar die kolom maak net lig na die Israelitiese kant toe, maar in die Egiptenaarse kant toe was het donker. En onthou hulle nie die ligte gehad wat ons vandag het, hierdie klein flitsies wat by hele 300-400 meter ver kan skyn. Dit was donker nacht vir hulle. Wat moet hulle in die donker nacht doen? Hulle moet maar ophou om te trek. Die Israelitiese kant die lig kon hulle trek. Sien ons iets daarin van Christus wat sê, ek is die lig vir die wêreld, die redding wat in Jesus Christus aanbreek. Dan lees ons van die derde wonder, vers 21. Toe eers gebeur dit dat die water weggedry word, sodat die water oopgetrou word en die see daarin droog gelê word. Hoor nou mooi, dis nie net die water wat weggedryf is nie, daar is 'n pad daardeur nie. Nee, daar die pad is op droog grond. Die Israeliete is nie deur 'n klomp waterplasse deur die see nie. Daar die grond is droog gelê, is op droog grond daardeur. Hoe kan dit gebeur? Hoe kan jy in die eerste plek die see skei, dat daar walle, mure van water is? En as jy dit nog so reg kry, hoe kan jy sorg dat daar die geweldige water, wat vir soveel eeuwe al daar op die see, oor die seebodem was, skielik so weg is, dat die pad droog is? Mens kan dit mos nie doen, is onmoontlik. Die Here het dit gedoen. Dan in vers 23 lees ons, die Egiptenaars het later nagesit, die farose perde en so en so, en die vroeë môre het die Here uit die vuur en wolkkolom afgekyk, en hy het verwarring onder hulle gesaai. Ons dink aan die verwarring wat plaasgevind het by die toring van Babel, toe die Here hulle deur hulle verskillende tale verwar het. Hulle mekaar nie kon verstaan nie. Hierdie verwarring was nie 'n taalverwarring nie, maar 'n verwarring in nood. Wat moet ons nou doen? Skielik is hulle in die gevaar. Wat moet ek nou in hierdie krisis situasie doen? Wat moet ek in hierdie gevaar doen? En toe laat die Here 'n ander ding gebeur en die wiele van hulle strydwaans laat uitval sodat hulle skaars kon beweeg. Hierdie strydwaans was 'n bekende oorlogswapen of tuig in daardie tyd. Jy het dalk al foto's daarvan gesien, hierdie strydwa wat so met staal gemaak was, en dan die vegters daar agter gestaan en jy kon weg kruip vir pyle en swaar steke en al agter daardie strydwa. En daardie strydwa se wiele val uit op onverklaarbare wyse vir die Egiptenaars. Ons weet dis nie onverklaarbaar nie. Ons weet dit is die voorsienigheid van die Here. Val daardie wiele uit. En toe sê die Egiptenaars, ons moet wegkom van die Israeliete af. Want die Heere veg vir hulle. Nou wat het Moses gesê? Moses het gesê, die Heere gaan vir julle veg. Die Israeliete sien dit. Die Heere veg vir hulle. En so die Heere daar die geweldige beproeving in die lewe van die Israeliete het die Heere beëindig. Die onmoontlike word moontlik. Die Heere se woord verseker my en jou op baie plekke daarvan. Die onmoontlike word moontlik. Christus moet sterf sodat ek en jy kan lewe. Dit is onmoontlik. Iemand sterf sodat ek kan lewe. God moet sterf sodat ek en jy kan lewe. God se steen moet betaal. En soos wat hierdie hele reddingsdrama van Exodus hoofstuk 14 om afspeel, is dit maar een klein deeltje van die geskiedenis die gebeure rondom Jezus Christus, my en jou koning. Dat hy vir my en jou die dood en die sonde oorwin het. Die grootste krisis waarvoor ek en jy in ons hele lewe ooit te staan sal kom. Die dood en die sonde. Daar is nie een groter krisis in ons lewens. En dit het ek en jy Vrede Sondag aand gevier. Gister is nie verby. Vrede Sondag aand is nie verby. Wat een krisis jy ook al beproeving in hierdie lewe, in hierdie week beleef het. Ek moet teruggedink aan dit wat jy verlede Sondag aan het gedoen. Dit moet jy doen. As Christus dan sy seun, God sy seun vir my gestuur het, en ek vir my kom betaal, wat is hierdie ander krisis in my lewe dan? In vergelijking met hierdie grootste krisis, wat ek as mens ooit kan beleef. As Christus vir my sy lewe gegee, dan kan ek mos enige ander ding in my lewe hanteer. In julle tuisgemeentes, baie van die tuisgemeentes sal julle nog die woord nabetragting hoor. En dit gebeur gewoonlik, julle ken dit, maar kom ek noem dit net, die week voor die nagmaal het ons die voorbereidingsdienst, waarin ons voorbereid, om aan die nagmaal te kom aansit. Dan die sondagochtend is dit die nagmaalsdienst gewoonlik, dan die aand, of die tweede dienst waar daar nie aanddienst is nie, is die nabetrachting. Dit kom al baie eeuwe, die nabetrachtingsdienst. Wat beteken dit? Dit beteken, ek dink weer terug oor dit wat gebeur het. En nabetrachting en besonder beteken ek dink terug na die nagmaal toe van verlede week. En eintlik moet jy elke dag van jou lewe terugdink aan die nagmaal wat jy gevier. Jy weet dat dit wat jy verlede week gedoen het, onafgehandeld is. In die sin van dat die werking daarvan en die gevolg daarvan, elke dag van jou lewe, hier die kracht hier die Heere se gees wat in jou werk, om die beproevinge van elke dag te kan hanteer. Daarom, hoe groot jou beproeving ook mag wees, vlug aan die Heere toe, wat sy seun vir jou stuur het. Die Heere wat jou nou skryf hy jou naam in, jy wat in hom glo, so lief het, dat hy sy seun vir jou geet, en dat sy seun vir jou betaal het. Dit is nabetrag. Dit is een verlede, wat onvernietigbaar is. Dit is een verlede, wat vir my in die hede van vandag, Laat uitzien vorentoe kyk in die woorde van die formulier. Uitzien na die bruilofsmaal van die Lam. Psalm 146 het ons net nou gesing. Dis die Here wat aarde en hemel, die getuies van sy mag met die see en wat daar wemel, voortgebring het deur sy krag. Wat onrukbaar in sy trou, altyd sy beloftes hou. Liewe broeder en suster, gister is nooit verby nie. Amen.